Kuuntelet Otavan äänikirjaa.
Tuija Lehtinen, Champagne ja taivas, julkaistu vuonna 2023, lukija Irene on Muami. Ensimmäinen luku. Tahdon. Isäni, Simo Ahlgrenin ääni oli vakaa ja voimakas, kun hän vastasi papin kysymykseen. Hän katsoi lämpimästi morsiantaan Jeania, jonka poskilla helotti puna ja jonka käsissä ruusuista ja orkideoista tehty kimppu oli tärissyt koko seremonian ajan. Vihkiminen tapahtui Saint-Vallier-de-Thian pienessä vanhassa kivikirkossa, joka oli täynnä lähinnä morsiammen sukulaisia ja ystäviä. Jean LeBlanc oli arvostettu eläinlääkäri ja tuttu monille kaupunkilaisille. Simokin oli päässyt paikkakunnan kermaan, ei yksin morsiammensa ansiosta, vaan myös siksi, että hän isännöi isoäitini Bertan omistamaa linnaa. Suurin osa läsnäolijoista taisi uskoa, että linna oli Simon omaisuutta. Pappi siunasi morsiusparin ja liiton. Simo oli kääntynyt katolilaiseksi, mitä Jean vanhempineen piti suuren rakkauden osoituksena. Minä tiesin, että Simo oli eronnut kirkosta kauan sitten, välttyäkseen maksamasta veroja. Hän oli oikea kameleontti, jolle oma hyvinvointi oli pääasia. Minä melkein kuulin, kun hän kehräsi elämän asettuessa turvallisiin ja vauraisiin uomiin. Morsiuspari kääntyi vieraita kohti. Jeanin silmissä kimalsi, hän hymyili minulle ja vastasin hymyyn lämpimästi. Toivoin vilpittömästi, että hän tulisi onnelliseksi Simon rinnalla. Minun isäni ei ollut luotu olemaan aloillaan ja yhden naisen mieheksi, ja tuntui vaikealta uskoa, että hän asettuisi. Vielä 50-kymmenissäkin hän oli hyvin säilynyt ja komea, ja monet naisvieraista katsoivat Jeania peittelemättömän kateellisesti. Ja niin he elivät elämänsä onnellisina loppuun asti. Vilkaisin vieressäni etupenkissä istuvaa lapsuuden ystävääni Patrikia, joka kuiskasi sanat vaimolleen Sinille. He sekä Patrikin isoisä August von Willebrand olivat ainoat Suomesta tulleet vieraat lisäkseni. August oli lähtenyt matkaan Bertan nimenomaisesta pyynnöstä. Bertha tunsi tarvitsevansa niin henkistä kuin fyysistä tukea häissä. Bertha istui Augustin vieressä kukallisessa taftijakkupuvussa ja päässään harsolla varustettu myllynkiven kokoinen lierihattu. Hänellä oli kädessä suuri pitsiliina, jolla hän taputteli välillä silmäkulmiaan harson alla. Kun hän kohtasi katseeni, hän mulkaisi minua syyttävästi. Tajusin, että kyyneleet hänen silmissään johtuivat harmista. Hän olisi tahtonut juhlia minun häitäni. Tämän hän oli tehnyt minulle selväksi häiden aattona, heti Nitsaan tultuani. Sinä et nuorene, Bertha oli paasannut. Teit tyhmästi, kun purit kihlauksen Tomin kanssa. Sinun pitäisi vielä harkita asiaa. Tom Törnroos, mies, joka toimi vajaan vuoden naistenlehti Marian toisena päätoimittajana ja ajoi melkein lehden konkurssiin, oli ollut rakastettuni, kunnes tajusin hänen laskelmointinsa niin lehden kuin omaisuuteni suhteen. En katunut hetkeäkään, että purin kihlauksen. Bertha oli saanut selville, että Tom menestyi hyvin talouselämälehdessä, johon hän oli siirtynyt Marjasta. Patrikinkin sinä annoit toiselle, Bertha voivotteli. Patrik ei ollut koskaan ollut minun, enkä minä hänen. Ymmärsin kyllä, että Bertha ja August von Willebrand olivat saattaneet kaavailla, että kaksi vaurasta sukua yhdistettäisiin meidän liitollamme, kun me kerran tulimme hyvin toimeen keskenämme. Bertan oli mahdoton tajuta, että Patrik oli minulle lähinnä isoveli. En voisi ikinä rakastua Patrikiin. Sinä olet antanut tilaisuuksien valua hukkaan, Bertha jupisi. Sinulla on ollut monta hyvää kosiaa. Bertan vanhanaikainen ilmaisu hymyilytti minua, mutta pelkästään hänen mielikseen en aikonut sitoutua. Tällä hetkellä minulle oli tärkeintä työni. Olin koko kevään ja kesän kamppailut Marian puolesta. Tom ja hänen juonittelunsa olivat saaneet Marian pitkäaikaisen päätoimittajan Irenen sairastumaan ja jäämään toistaiseksi lomalle. Minulle oli tarjottu päätoimittajan paikka ja olin ottanut sen vastaan, vaikka niin, vaikka olisin voinut tehdä Bertalle mieliksi ja vakiintua. Olin ollut New Yorkissa selvittämässä ajatuksiani kihlauksen purkamisen jälkeen ja tavannut Jarren, miehen,